Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U prvom delu emisije, kao što ste i navikli, informišemo vas o kulturnim događajima, aktuelnim kulturnim događajima, a drugi deo je posvećen pozorištu, tematski deo emisije Kulturni krugovi Maske. Dakle, danas je u Leipzigu počeo Međunarodni sajam knjiga na kojem učestvuje i naša zemlja, tamo je naša koleginica Sanja Milić. Sinoć je u galeriji Radiotelevizije Srbije otvorena izložba pod nazivom Pupin umetnost darivanja. Danas je predstavljen peti broj časopisa Manek i rezultati regionalnih istraživanja o nezavisnim kulturnim scenama. Govorit ćemo o 18. Gitar Art Festivalu koji je u toku, a večeras će u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti prikazan film Funky Lastiš Crnog zuba muzičara Dušana Kojića Koje. Tematski deo, kao što rekoh, posvećen je pozorišnoj umetnosti, a o današnjim maskama govore rediteljka Tatjana Mandić-Rigonata povodom nedavne premijere predstave Iluzije, koja je jako dobro prošla, i gost je upravnik Narodnog pozorišta iz Sombora Mihajlo Nestorović. Večeras najavljamo beogradsku premijeru predstave Maestro ovog pozorišta. Eto, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Put front pen to paper.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja. Republika Srbija predstavlja se na Međunarodnom sajmu knjiga u Lajpcigu koji se održava od 23. dakle danas do 26. marta postavkom Srbija čita, čitaj Srbiju. 400 izlagača iz Evrope i naša zemlja, kaže koleginica Sanja Milić koja je ovog momenta u Lajpcigu.
Organizator nastupa Srbije na Međunarodnom sajmu knjiga u Lajpcigu je Ministarstvo kulture i informisanja. Na našem štandu i u promotivnim sajamskim prostorima predstavlja se program Dijalozi koji povezuje 2,5 veka od rođenja Filipa Višnjića, 125. godišnjicu rođenja Ive Andrića i savremenu srpsku književnost. Zahvaljujući ljubaznosti Andrićeve zadužbine, na našem štandu mogu da se vide portreti Ive Andrića. Doneli smo i mnoštvo knjiga, od luksuznih monografija o našoj kulturi, umetnosti i nauci, do novih knjiga naših izdavačkih kuća i institucija kulture, od najstarijih kao što su Matica Srpska i Srpska književna zadruga, do onih koje su znatno mlađe i u potpunosti posvećene savremenoj književnosti, kakve su, na primjer, Zrenjaninska agora ili Beogradski treći trg. Na štandu su i knjige koje su kod nas u protekle 2 godine dobile najuglednije književne nagrade. O autorima tih knjiga i njihovim delima napravljen je katalog Srbija čita, čitaj Srbiju na srpskom i na nemačkom jeziku. Ta publikacija korespondira sa najvažnijom serijom programa na Lajpciškom sajmu Lajpcig čita. Ovaj sajam je inače suštinski posvećen piscima i njihovim čitaocima. Tako će ovde o temi utice Iva Andrića na savremenu srpsku književnost govoriti pisci Vladimir Cetmanović i Vule Žurić. Oni nisu slučajno odabrani. Žurić je aktualni dobitnik Andrićeve nagrade za knjigu priča Tajna crvenog zamka, a Cetmanović je do sada dobio čak 2 nagrade sa Andrićevim imenom. Jednu za priču kao pisac početnik u Sarajevu, tu nagradu je dodeljivao Sarajevski list oslobođenja, a prošle godine nagradu Ivo Andrić, Andrićevog instituta u Višegradu za roman Osama. I što je još važnije, Ketmanovićev nagrađeni roman se direktno referiše na Andrićevu Prokletu Avlinu. Andrićeve knjige su mnogo i rado prevođene u Nemačkoj. Od prvog izdanja pripovedaka upravo ovde u Lajpcigu 1939. do ove 2017. kada se priprema novo nemačko izdanje Travničke hronike, na nemačkom je objavljeno 169 izdanja knjiga Ive Andrića. To su zvanični podaci Andrićeve zadužbine koja je nadležna za autorska prava velikog pisca. S obzirom na to da je Srbija članica mreže Traduki, u organizaciji ove mreže na Lajpciškom sajmu govorit će pesnikinja Milena Marković i pisac Dragan Velikić, a počasni gost Lajpciškog sajma je Litvanija, koja ove godine obeležava vek svoje državnosti. Inače, Litvansko ministarstvo kulture u poslednjih 16 godina intenzivno pomaže prevođenje njihovih knjiga na razne jezike. Tako je u poslednjih 16 godina objavljeno 250 knjiga litvanskih pisaca na više od 30 jezika širom sveta.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre nicht allein. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar, nur allein.
Izložba Pupin umetnost darivanja, koju čine slike iz legata Mihajla Pupina, otvorena je sinoć u galeriji Radiotelevizije Srbije. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Od osnivanja 1844. godine do danas letopis našeg najstarijeg i najznačajnijeg Narodnog muzeja beleži krupnim slovima imena svojih dobrotvora i legatora. U dugačkom nizu imena plemenitih darodavaca posebno mesto ima Mihajlo Pupin Idvorski. Pažnja koju je Pupin između dva rata pokazao prema Narodnom muzeju u Beogradu istovremeno je potvrda istinske ljubavi našeg velikog naučnika prema tradiciji, moralnim i duhovnim vrednostima naroda iz kojeg je ponikao, rekao je autor izložbe i savetnik u Narodnom muzeju u Beogradu Petar Petrović.
Po prvi put na jednom mestu su predstavljena dela, najznačajnija dela njegovog legata, dakle na ovaj način, da je akcenat na samim umetničkim delima. Naravno, u pitanju jeste naš veliki darodavac, zadužbinar i velika ličnost naše nauke, naše istorije, ali mi koristimo priliku da kažemo koliko je Pupin bitan za Narodni muzej. Bitan je u tom smislu što je on odmah posle Prvog svetskog rata na svoju inicijativu osnovao zadužbinu, odnosno fond koji ima za cilj da istražuje starine, znači da pomogne da se štampaju monografije o srednjevekovnim manastirima, da pomogne da se arheološke istraživanja na jugu Srbije ubrzaju i što najvažnije, sada tu smo i ovde večeras, da se ponovno otkupljuju važna dela nacionalne umetnosti za Narodni muzej. Narodni muzej tokom Prvog rata imao veliku devastaciju usred bombardovanja i usred pljačke koja je zaista bila neviđena i to je Pupin znao. I u tom smislu je smatrao da mora da reaguje i neka od ključnih dela, a koje on već ranije kupio za sebe, to su Begunci i Siroča Duroša Predića i portret koja je slikao Paja Jovanović, njega i njegove ćerke, odlučio da poklone Narodnom muzeju. A ostatak od novca, koji je bio osnova zadužbine, on je u saglasnost sa direktorom Narodnog muzeja, sa svojim prijateljem i savjetnikom Predićem, Urošem Predićem, kupovao od 23. godine sve do smrti, znači u 35. Zadužbina i dalje živi, dakle posle njegove smrti, s tim što je kruna rada zadužbine bila monografija Đurđe Boškovića Dečani koji je izašla neposredno pred Drugi svetski rat.
Na otvaranju je govorio i predsednik Saveta za likovno stvaralaštvo Radio Televizije Srbije Nikola Mirkov.
Razmišljao sam da napišem nešto da kažem i shvatio sam da se nalazim kao onaj klesar koji stoji ispred neke gromade kamena i onda mora da obilazi oko tog kamena, ne bi ni našao taj čvor da kada udari da se taj kamen rastvori. Odustao sam od toga jer sam shvatio da je ta gromada toliko velika da čak ličnost Pupinova u izvrsnom smislu nadilazi ta njegova aura, čak i ova remek dela koja su pred nama. Remek dela u sjajnom izboru pre svega Mihajla Pupina, koje je pored ostalog dakle uspeo i da oseti potrebu da ostavi za sobom taj trag u vremenu i kroz dela drugih ljudi. Da sam Amerikanac, Pupin bi bio glavni eksponent i glavni protagonista propagiranja američkog pogleda na svet. Pritom, ne onog usko shvaćenog kao što mi pragmatično znamo da učinimo, nego kao čoveka koji je svojom veličinom nadvisio sve. Da sam Srbin, a jesam Srbin, ponosan sam, kao i svi mi, što imamo takvog svog saplemenika, koji je nadvisio sve tim svojim rodoljubljem, ne samo znanjem, on je kao kralj Midas, to je pipnuo, to je pozlatio. Čitajući i gledajući sad ponovo taj njegov život, čitajući od pašnjaka do naučenjaka, za koje je dobio Pulitzerovu nagradu, dakle i to se pozlatilo, dolazimo do misli da je on praktično premostio svet, pre svega svojom dobrotom. On je pokazao da nema razlike među ljudima ako su ljudi. Iako je pre svega rad, vrednost, osnovna čovjekova i moralnost krasi njih. To je Pupin uspeo.
Izložba Pupin umetnost darivanja je otvorena do 7. maja.
Radio Beograd 2.
you man. Don't give you what receives, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what receives, so simple and so clear. Yourself another day. You can run around to make your world spay, but you can't run away. You can't run away. You can be saved, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away, but you can't run away. You can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what we see. So simple and so clear. The truth you won't believe. So you say I act naive. Try to stay human. Don't give you what we see. So simple and so clear.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, konferencija za novinare povodom novog petog broja časopisa Manek, magazina Nezavisne kulture, u izdanju Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i prezentacije rezultata regionalnih istraživanja o nezavisnim kulturnim scenama, održana je danas u podne u Medija centru. Tamo je bila Tamara Vučenović.
Novi broj časopisa Manek, realizovan uz podršku Ministarstva kulture, sadrži tekstove o liniji 481 državnog budžeta, alternativnim načinima finansiranja i funkcionisanja nezavisne kulturne scene, intervju sa profesorkom doktorkom Milenom Dragićević-Šešić, kao i sa članovima inicijative Kulturnjaci 2016. iz Hrvatske. Osvrte i razgovore povodom titule Evropske prestonice kulture koju je za 2021. godinu dobio Novi Sad, tekstove o uslovima za razvoj filantropije i mogućnostima za funkcionisanje nezavisne scene takođe možemo da pročitamo u petom broju koji će večeras u 18.30 na neformalnom druženju u magazinu Kraljevića Marka moći besplatno da se dobije. Rezultati istraživanja koje su Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope iz Niša i Asocijacija nezavisna kulturna scena realizovali 2015. i 16. godine u saradnji sa partnerima iz regiona, a na čelu sa doktorom Predragom Cvetičaninom, takođe mogu da se pročitaju u novom petom broju Maneka. I nakon konferencije za novinare mi smo zamolili gospodina Cvetičanina za kratak razgovor, pa da čujemo.
Radi se o rezultatima dva regionalna istraživanja. Prvo, međutim, istraživanje se bavi organizacijama civilnog sektora kulture, drugo se bavi uslovima života i rada pojedinaca koji rade. Pokazalo se da se radi o malim organizacijama, 66% njih ima manje od 10 članova, 75% organizacije uopšte nema stalno zaposlenih. Pokazalo se također da se radi o organizacijama koje imaju relativno male budžete, oko 40% ovih organizacija u periodu od 2010. do 2015. godine imalo budžet manje od 10.000 evra. Međutim, radi se o organizacijama koje su, čije članstvo izuzetno obrazovano. Negde 95% tog članstva ima fakultetske diplome, a skoro polovina tog broja ima diplome doktora nauka, magistra i mastera. Uprkos tome, njihove plate su gotovo smešne. Prosečna plata u civilnom sektoru kulture je 324 evra. Skoro polovina uopšte nije plaćena, nego volontira. Međutim, ove plate i ta loša primanja nisu u stvari glavna stvar koja opterećuje ovaj sektor. Problem je što su njihovi uslovi rada nesigurni. Recimo, 60% i od onih koji primaju plate ne primaju redovno plate. Na pitanje da li rade noću, vikendom, za vreme godišnjih odmora, ogroman broj njih tvrdi da to čini. 16% nema zdravstveno osiguranje. 33% nema penziono osiguranje, nego su osigurani preko članova porodica ili im u nekim slučajevima plaća organizacija. Uprkos tome, ove organizacije realizuju preko 200 projekata godišnje. U periodu 2010. do 2014. godine smo ih anketirali, odnosno više od 2500 individualnih programa, to znači izložbi, pozorišnih predstava i tako dalje. Ono što je verovatno najzanimljivije je da uprkos tim jako lošim uslovima rada, da je 80% zadovoljno svojim poslom. Ja sam i na konferenciji za štampu rekao da je ili se radi o grupi ludaka ili postoji neki drugi razlog za to. Moja pretpostavka je da je razlog što su oni jedan od retkih segmenata društva koji se izborio da ne bude deo tog s jedne strane partijskog klijentalizma koji postoji kod nas i koji uslovljava da morate da ćutite i da klimate glavom pred gorima od sebe, inače ćete izgubiti posao, i s druge strane nisu deo ovog bezdušnog neoliberalizma koji uslovljava da nemate nikakva radnička prava da nosite pamperse zato što vam ne daju da odete do WC-a. Znači, to je grupacija koja se izborila za svoj status, koja zbog prilike da se samo aktualizuje jeste zadovoljna svojim poslom, ali čiji primer ne bi trebalo slediti u uslovima rada, nego bi taj primer trebalo slediti u produktima rada, u onome što oni proizvode.
Zašto je važno ovo istraživanje, ovo samo u rečenici dve?
Ja mislim da će s jedne strane dati pregled ono kako bi kulturna politika trebalo da se vodi, to je na osnovu nekakvih pokazatelja. Ovo će biti pregled onoga što nezavisna kulturna scena u Srbiji radi i u čitavom regionu, te će biti mogućnost za komparativna istraživanja. S druge strane, deo ovih projekata su preporuke za politike onima koji vode kulturnu politiku i mislim da samo po sebi neće promeniti ništa, ali će dati municiju onima koji žele da se bore za poboljšanje svog statusa.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé,
tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Eko. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Egueña eso que banda, va pa vía será, eso ñañizo que vaya. Gijo agarele moji banda, pero cuo se sende, no desearé la baño se. Gato no pona no colo, agueño erele te pauselo.
15 sati i 39 minuta vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Ovih dana se održava 18. po redu Guitar Art Festival koji je okupio veliki broj gitarista i ljubitelja gitarskog zvuka. Festival traje do 25. marta, a kolega Radoš Mitrović vam prenosi utiske sa drugog i trećeg dana festivala koji su održani u velikoj sali Doma omladine.
U utorak su se u okviru ovogodišnjeg festivala Guitar Art predstavili Sanel Ređić, Nemanja Ostojić i Bojan Ivanovski Džobi. Sanel Ređić je izuzetan gitarista mlađe generacije koji je već razvio bogatu međunarodnu karijeru. Reč je o virtuozu koji ima razgranata muzička interesovanja od baroka do savremene muzike. Tako se i u okviru nastupa u Beogradu odlučio za raznovrstan repertoar koji je obuhvatio dela Lea Brauera, Dionizija Aguada, Vojislava Ivanovića, Tedeska i Baha. Najjači utisak su svakako ostavile kompozicije Canticum Brauera i Bachova Čakona u aranžmanu samog Ređića. On je lako prelazio iz jednog u drugi muzički izraz, vešto vladajući instrumentom u oba. Dobro osmišljena i odlično realizovana Čakona pokazala je izuzetnu kontrolu nad razgranatom polifonijom Baha. Nasuprot tome, Brauer je zvučao snažno i efektno. Ređić je pokazao da se dobro snalazi u složenom muzičkom toku kompozicije u kojoj se na malom prostoru smenjuju najrazličitije tehnike. Zahteva se ritmička preciznost, a podrazumeva dinamičko senčenje koje doprinosi dinamizaciji samog toka. Ovo kompleksno delo Ređić je sigurno i precizno interpretirao, pokazavši da može veoma uspešno da se nosi sa raznovrsnim muzičkim zahtevima. To se može reći i za Nemanju Ostojića, koji je priredio koncert u kome je dominirao svojevrsni hispano idiom, ali koji je započet prvom fantazijom Telemana. Upravo je ovo delo i na najbolji način predstavilo Ostojića, koji već duže vreme živi i radi u inostranstvu gde ima uspešnu karijeru. Ostojić je svirao precizno i sigurno, a posebno se u tom smislu izdvojila interpretacija ekstenzivne Hozeove sonate. Formirajući preglednu zvučnu sliku, ostvarujući adekvatnu dramaturgiju, Ostojić je pokazao zavidan nivo gitarske tehnike. To se, nažalost, ne može reći i za nastup Bojana Ivanovskog. Naime, Ivanovski je nastupio sa električnom gitarom uz pratnju bubnjeva, klavijatura i bas gitare, predstavljajući projekat A Whole New World. Na repertuaru koncerta su se tako našle popularne rock numere i obrade klasičnih dela. Reč je o nerazređenoj, previše jednostavno osmišljenoj i realizovanoj ideji koja je ostala na nivou rudimentarnosti. O tome svedoči i lista kompozicija i pesama koje je Ivanovski izabrao da izvede, a koje isključivo pripadaju korpusu popularne muzike namenjene široj publici, u što spadaju i klasični šlageri. Pored toga, stepen umetničke razrade ili nadograđivanja postojećih verzija sveden je bio na najmanju moguću meru. Sva dela su bila praćena gotovo amaterski osmišljenom pratnjom bubnjeva, jednostavnom basovskom deonicom i osnovnom harmonskom pratnjom na klavijaturama, čiji je fond i onako loših zvučnih semplova bio izuzetno sveden. Nastup perkusioniste filharmonije Aleksandra Radulovića pri izvođenju Ravelovog bolera predstavljalo je osveženje koje je nažalost kratko trajalo. Pokušaj dinamizacije izvođenja putem improvizacionih elemenata nisu urodili plodom, budući da su oni bili ograničeni isključivo na kretanje po utvrđenim melodijskim šablonima. U okviru trećeg dana festivala publici su se predstavili Darko Bageski, Srđan Bulat i kvartet Jorgos Georgopoulos. Darko Bageski je izveo dela Gondolier Merca, Coro de Saudade Bariosa, Rossinianu Giulianija, Seela Perguntar, Reisa i Jovano Jovanke. Iako je reč o gitaristi međunarodnog ugleda, Bageski nije pokazao sve ono što su partiture podrazumevale. U njegovoj interpretaciji bila je prisutna nesigurnost i tonska nepreciznost, koju je otklonio tek u izvođenju tradicionalne makedonske pesme. Srđan Bulat je, sa druge strane, pokazao upravo to strpljenje u građenju celina i suptilnost u zvuku koja je bila uslovljena i izuzetno zanimljivim programom. Na repertuaru su se tako našla dela Tri trubadruske Stjepana Šuleka, Etida broj 8 Đulije Regondija, Fantazija Kristine Arekelijan, Majorka Albeniza i Sonata Zorana Juranića. Bulat je svirao ubedljivo, krećući se u uskim dinamičkim okvirima, ali stvarajući bravorozan zvuk. Fin, dobro izbalansiran, često pijano zvuk, ometala je jedino neakustičnost sale i zujenje klima uređaja, zbog čega utisak nije bio potpun. Ovaj festivalski dan je završen nastupom kvarteta Jorgosa Georgopoulosa, koga pored ovog bozukiste čine i Foibus Apostolidis na udaraljkama, gitarista Janis Karakalpakidis i vokalna solistkinja Ria Elinidu. Program je obuhvatao tradicionalnu, ali i jazz muziku i kao gošća je nastupila i vokalna solistkinja Dragana Tomić. Georgopoulos je svakako izvrstan svirač koji posvećeno pristupa svom instrumentu, ipak čini se da je buzuki na najbolji način prozvučao u kompozicijama koje su i namenjene ovom instrumentu, a kojih je bilo malo na repertuaru. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Večeras će u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti prikazan film Funky Lastiš Crnog zuba muzičara Dušana Kojića Koje. U ovom filmu, u kome se pojavljuju poznati domaći muzičari kao i mitski klub Akademija, sa urednicom filmskog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju Aleksandrom Sekulić razgovara Ana Vučković.
Vaši programi, oni filmski, su uvek puni, no čini mi se da će danas možda biti i punije nego inače zbog ovog programa, zbog ovog filma koji je interesantan svima onima koji prvenstveno vole Koju.
Tako je. Ovaj film koji je nastao iz snimaka iz 2004. godine, publika imala već priliku da vidi pre mnogo godina na autorskom festivalu, ali u našem muzičkom bioskopu koja ga uređuje Jovan Bačkolja odlučili smo da ga ponovimo kako bismo malo razgovarali sa autorom filma Kojom i sa njegovim partnerima iz kulturnog centra Baraka, zapravo učestvovaće Nevena Saletović u njihovo ime, da razgovaramo malo šire, ne samo o nastanku ovog filma, o njegovim karakteristikama, već i o mogućnosti ove produkcije i načinu na koje je ona povezana sa nečem što smo nekada zvali alternativna kultura i što danas moramo ponovo da definišemo. U tom smislu ovo je deo jednog šireg našeg pristupa i ne samo u CZK bioskopu, već i u nekim našim drugim programima, da ponovo ispitamo šta su nam resursi koje smo možda zaboravili ili koje smo na drugačiji način da sada doživljavali za osmišljavanje nekih budućih strategija alternativne nezavisne kulture. Na neki način ovaj film Funky Lastiš Crnog zuba, koga je Koja uradio na jedan zanimljiv način sa pozicijom jednog jam session koncerta na Akademiji sa svim muzičarima i njegovi možda malo kasnijih generacija sa slikama Beograda mogu da podsete i Beograđane kako se i ovaj grad promenio, ali i duh koji možda koja evocira ovim filmom na neki način može da se prepozna ili nastavi u drugim oblicima naše emancipovane alternativne kulture.
A koja će takođe biti večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju?
Koja nam je gost, sa njim će razgovarati moderator Jovan Bačkulja, kao i sa Nevenom Saletović, međutim mi se nadamo da će to biti prilika za našu publiku da Koju pita sve što je zanima i o ovom filmu i možda o nekim drugim stvarima. Nedavno je objavljen novi album Disciplina Kičme, pa je to prilike da porazgovaramo sa Kojom, a to ta prilika dosta retka.
Da, pošto on nije komunikativan u tom smislu medijski, što je možda čak i dobro, zato što je to nesvakidašnja pojava za današnji svet. Čini mi se, postoje ti neki veoma interesantni ljudi koji, ne mogu reći da kriju, već veoma dozirano žele da se obraćaju u publici, to prvenstveno rade onim što je njihovo delo, njihova umetnost.
Tako je, ja mislim da je to jedna strategija medijska koja savršeno se slaže sa Kojinim delom i stavom prema u životu i umetnosti i kulturi. U ovako jednom zasićenom i kakofoničnom medijskom prostoru mislim da je njegovo delovanje baš time što je tako autorsko i kurirano mnogo efikasnije i razgovor sa njim zapravo dobio za tu priliku. Treba se truditi, treba zaslužiti. Mi smo jako počastovani što će CZK da dobiti tu priliku da se njim razgovara i njegova zajednica okupljena oko naše bioskopa.
Aleksandra, hvala i vidimo se u Centru za kulturnu dekontaminaciju na svim vašim programima, a večeras je to ovaj zanimljiv film.
Hvala vama, vidimo se svakako.
Call that coin, man.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske koje se bave pozorištem, a u današnjim maskama, ja sam to već najavila, naša gošća je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Tanja, dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Tatjana Mandić-Rigonat, rediteljka predstave Iluzije, koja je premijerno izvedena u petak u ustanovi kulture Vuk Karadžić, tačnije na sceni Kult. Reč je o komadu ruskog pisca Ivana Viripajeva, nama poznatog zaista, jer ovde se igraju njegovi komadi. Trenutno naglašavam predstavu Pijani u ateljeu 212, ali Tanja Mandić-Rigonat je prva nekako krenula sa njegovim komadima. To je, Tanja, ako se ne varam, bio Kiseonik, koji vi ste režirali tu predstavu. To je bilo 2005. godine, Belef, JDP, koprodukcija, jeste.
To je bilo na Belefu, a posle smo igrali neko vreme u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da. E sad, ja ne volim da dajem posebno ocene, volim da gost uvek priča o onome što je radio, ali moram da priznam da smo svi posle premijere izašli ushićeni i razgovarala sam sa svojim kolegama. Svi su nekako doživjeli neku vrstu, ako smijem to da kažem, katarze posle ove predstave. Tanja, kako ste vi doživjeli vašu predstavu?
Kako sam doživjela premijeru, susret sa publikom? Tako. Da, ja sam 15. imala otvorenu generalnu probu, pošto ja volim da pre nego što se dogodi predpremijera ili premijera, da imam susret sa publikom, jer to mi je bitno zbog glumaca, zbog igre. I 15. je bilo puno studenata sa raznih naših akademija i bilo čak i nekih novinara. Fantastično je tad bilo primljeno i onda je to raslo i stigli smo i do premijere i prve reprize i ne možete vi u pozorištu da kako da kažem, da se zavaravate onim što se dogodilo. Mi svi koji smo publika, a ja sam te večeri publika, osetimo strujanje između scene i publike tokom trajanja predstave, a osetimo i ono što se u publici desilo posle. Ne merimo mi samo uspeh predstave aplauzom, jer nekada aplauzi mogu da budu navijački. To što je doživljaj predstave oseti se po reakcijama tokom igranja, po aplauzu i po onome što ljudi imaju potrebu da razmene posle, to je bio apsolutni uspeh. Mislim, ja tu nemam ništa da dodam drugo nego što ste vi rekli, katarzično veče.
Jeste katarzično veče, a moram da priznam takođe da kada neko kaže da je za produkciju neke predstave potrebno mnogo novca da i tako dalje, ova predstava, ja ne govorim sada o uloženom novcu, nego 4 glumca su na sceni. To je mala predstava, možemo da kažemo znači glumački, ako imate 4 glumca na sceni, oni svašta mogu da urade, ali to je jedan intimni prostor pre svega i u stvari, s druge strane, je pokazala se kao velika predstava.
Dobro, gospođice Julija, ima malo likova, nećemo likovima meriti ove veličinu predstave. Da, ona je rađena intimistički. Ona, taj tekst je pisac napisao kao direktan dijalog između publike i onih koji su na sceni. Ti koji su na sceni, to su dve mlade žene i dva mlade muškarca od 30 i 35 godina, koji govore u ime fiktivnih likova Sandre, Alberta, Denija i Margarite, koji su u braku proveli preko 52 godine, doživjeli duboku starost preko 80 i već je pred licem smrti. Njima se u njihovom ljubavnom životu dešava da ih probodu varljive amorove strele i taj nepredvidljivi eros, i zapravo oni su ti glumci, su majstori, performeri, to je četvoro izvanrednih glumaca. Imala sam sreću što sam mogla da biram sa kim ću da radim, zato što to što je Viripajev napisao, to je simfonija za glumce koji u deliću sekunde su naratori, onda kao naratori ulaze u mentalne prostore muškarca, pa u deliću sekunde ta isti narator prelazi u mentalni prostor žene. Dakle, to je jedno nenormalno, neverovatno majstorstvo u kojem se smenjuju zaista vratolomno nadahnuće, zanatska sposobnost glumca, talenat, o tome da ne pričam, i jedna vrsta samosvesti gde sam, ko sam i kome se obraćam. Jer ovaj pisac o kojem govorimo je višestruko inspirativan. On je avangardan u formi, u načinu na koji obrađuje temu ljubavi, odnosno predstava koje ljudi imaju šta je to ljubav i na kojima temelje svoje živote, a ti životi se često i tragično završavaju zbog tih fantazija. Oprostite, ima duboke filozofske i poetske slojeve. To je složen tekst koji je formalno zanimljiv, sadržinski zanimljiv, i to je rebus za reditelja. Veliko iskušenje, jer on, kaže vam, on je sastavljen tih ogromnih partija teksta i sa koje možete da radite baš šta god hoćete, jer nikakvih didaskalija nema koje bi bila nekakav orijentir. Ja volim takvu formu, tako je napisan i Kiseonik, i za mene su Kiseonik i iluzije apsolutno vrhunac pisma Ivana Viripajeva, jer on ume da piše na drugačiji način. Recimo, Pijani su pisanju potpuno drugom. Da. Ključu ja volim ove tekstove u kojima preovlađuje poezisa nemimezis, koji su istraživački.
A šta je gde negde intimno na nekoj ravni vas, šta je vama bilo ovde najvažnije?
Pa da nađem način, tekstu, da nađem tekst, pročitate, i tekst je fantastičan, ali što da radite sa njim? Mislim, ono što ja volim kod Viripajeva, to je što on kod mene budi duboko nadahnuće. Znači, potpuno mi oslobađa asocijativni, intuitivni deo mene. Naravno, i sve ono što znamo o pozorištu umeće je, kad radite takvog pisca, pronaći šifru, pronaći formu, pronaći jezik kojim ćete vi ući u taj tekst, osloboditi njega u najdubljim značenjima i stvoriti komunikaciju između pozorišta i publike, jer toliko ima divnih tekstova po kojima su pravljene očajne predstave. Znači, nije vam tekst garant, da, a snaga njegovih reči kad čitate tolika da ona stvarno u vama budi raznorazne asocijacije. Moja asocijacija je bila tematski pre svega na Platonovu Gozbu i na njegov dijalog Fedar, zato što je to razgovor, dijalog o ljubavi, o smrti, o ta dve ključne teme egzistencije, dve velike teme i života i umetnosti. A onda kad sam sad, ko je tako pisao, to je Platonova gozba koja je sastavljena od beseda, koje su pohvale Erotu, Bogu ljubavi, i to je meni negde kliknulo. Mislim, ja sam gledala kako je taj tekst rađen u mnogim evropskim pozorištima i u Rusiji i u Evropi i u Americi. Rađen je prično šematski, glumci imaju mikrofone, postoji ta distanca,
da,
i naglašen taj narator. Ja sam radila potpuno suprotno, znači igrala sam se sa citatnošću muzičkom, filmskom, likovnom, tako da, a pre svega sam sledila svoju misao i svoje osjećanje, da, svoju ideju, i tako sam napravila taj jezik koji ne možete nigde drugo da vidite nego u iluzijama. A napravila sam to zahvaljujući tome što sam imala glumce koji su želeli, hteli celim srcem i znanjem da se upuste u tu vrstu istraživanja koje je mogla i da se završi kao jedan ćosokak i sunovrat. A eto, mi smo gradili taj naš jezik i dobro se osjećamo.
I to veoma uspešno, svega, da, i to veoma uspešno. Iluzije su, kako ste vi rekli, drama o ljubavi, ali i posveta pozorištu. I meni je bilo zanimljivo, odnosno, da je pisac uzeo stihove iz pozorišnih iluzija. Sećam se 90-ih godina te čuvene predstave. Ste gledali?
Da, divno, kako ne, pa dve predstave su obeležile 90-te pozorišne iluzije i Bure Baruta. Mislim, po tome pamtimo. Tako je. Repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji je bio zaista to dobe veličanstvo.
Da, i zanimljivo je što je uzeo ovde i postoji u programu i ti stih.
Ništa nije slučajno u tom tekstu, taj tekst je duboka matematika. Zaplet je duboko skriven ispod reči. Da, on se poigrava pozorišnim iluzijama. Na koji način? Pozorište je mesto na kojem vekovima mi gradimo iluzije, dakle gradimo fantazme, služimo se raznoraznim varkama, i on na tom mestu prividno na način koji bih rekla kao neko rušenje iluzija, jer čim vi postavite na scenu glumce koji su naspram publike, da se oni publici direktno obraćaju, tim postupkom se naznačava mi smo u pozorištu, dakle ovo gde sedimo to je pozorište, to je samo jedno mesto, i nemojte poverovati svemu ili se prepustite, pa poverujte svemu što će vam prikazati, da, ali ne postoji ona klasična identifikacija sa likom, kao na scenu stupa Hamlet ili na scenu stupa Ivanov, pa sad imamo lik. Ne, oni tu pred nama ulaze u te likove i to je čarobno, i mi pred gledaocima gradimo te čulne slike i u deliću sekunde ih srušimo i počnemo da gradimo nešto potpuno drugo. Dakle, da bismo osvestili ljubavne iluzije, arhetipove, predstave na kojima gradimo naše živote, naše žudnje, mi se koristimo postupkom koji nam to pokazuje.
Da. E, sada je tu veoma zanimljivo nešto što ste vi rekli na konferenciji za novinare, da ste nudili ovaj tekst na nekim pozorištima, a s obzirom da je tekst zaista divan, da je, da, to, čudi me zašto, kako to naša pozorišta,
da? Ne, konkretno sam dala tekst jugoslovensko-dramsko da čitaju, mislim da nikad nisu pročitali, nisam imala povratnu informaciju, a paralelno s tom potragom za mestom gde bi to moglo, pošto ja ne mogu da radim svuda. Mislim, pre svega zbog gospođe ministarke, zbog raznoraznih razloga koji su, uprkos tome što sam pravila predstave koje publika voli, koje su dugo na repertoaru i koje kritika u većini slučajeva 99% ove hvalila, ja nemam mogućnost da radim tamo gde bih sve želela. I bila sam jako obradovana kad me pozvao Svetislav Goncić, koji je kupio prava za taj tekst i koji je poželeo na osnovu mog minulog rada, što bi se reklo, na savremenoj ruskoj drami, da upravo ja to režiram. A ja mislim da je to sjajan repertoarski potez, zato što Ustanova kulture Vuk se okrenula ka artu, okrenula se ka umetnosti, a ne ka bulevaru. I to je velika, velika stvar u današnjem trenutku. Tako da želja Svetislava Goncića se poklopila sa mojom željom da radim taj komad, i eto, dobila sam novac od Ministarstva za kulturu, dakle ovaj projekat je rađen uz podršku na onom konkursu,
da,
sam dobila sredstva, što je bilo dovoljno ili delimično dovoljno da nastane ova produkcija.
Čekajte, a vi niste dobili ni odgovor iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta?
Ne, u smislu da su pročitali tekst i proučili. Jedino mi je rečeno da oni u tom trenutku imaju problem zatvaranja stupice, pa pretpostavljam da je možda to bio jedan od razloga što se dublje nisu posvetili tome, jer pretpostavljam da su mislili da je to za stupicu, a ne za veliku scenu.
Da, šteta za njih u tom smislu za, i dobitak za
ustanovku. Dobitak za Vuk, odnosno za Beograd.
Za Beograd, da. Mada, da, sada ste spomenuli gospođu ministarku, predstavu vaše režije, koja se veoma uspešno igra.
Pa ministar koji je videlo, ne znam već koliko hiljada ljudi, odigrali smo je za 3 godine preko 130, ja mislim, puta. Dobila je preko 30 i nešto nagrada raznog tipa na raznim festivalima. Ono što je bitno, to je da je ona obišla region, da smo bili na festivalu u Rijeci, da smo bili na festivalu u Zagrebu, da smo gostovali u Sarajevu. Naravno, bili smo na većini naših ove festivala. Jedino nikad nismo, recimo, bili u Banja Luci. Eto, to je zanimljivo. Nije htio se elektroni da nas gleda. Ali to je predstava koja ima vratoloman pozorišni život. Znate da se tad posle ne znam koliko 30 godina pojavili tapkaroš ispred pozorišta. Divni tekstovi su napisani o ministarki i mislim da smo mi tom predstavom vratili u naš javni diskurs reč pojam političke travestije, da smo osvestili šta je ta travestija kad je u pitanju vlastohleplje i ta muška ministarka živi svoj božanstven život.
Da, ta travestija uzrasla od tog trenutka do neslučajnih razmera, ali o tome možemo da pričamo kasnije. Naravno, nije samo gospođa ministarka, tu je i predstava Ivanov, koja je kasnije u Narodnom pozorištu u Beogradu je bila premijera. To je zaista takođe bilo iznenađenje za publiku kada smo došli i videli pre svega scenu.
Naravno, scena je deo koncepta, deo odluke da radim kamernog Čehova, jer ja mislim Čehov kad gradite na velikoj sceni u toj poziciji publika naspram scene, da dobije nešto na teatralizaciji što mu oduzima onaj nivo intimnosti koji je, bar po mom mišljenju, potreban kad radite ovakav tekst kao što je Ivanov. Dakle, žela sam da radim kamernog Čehova, da publika bude sa sve tri strane, odnosno i sa četvrte strane, gde su glumci i muzičari, da Ivanov bude okružen u tom nekom bezizlazu u odnosu na svet. Dakle, on je u centru i to je koncept, to je rediteljski koncept.
Da.
To je čitanje intimno i moja velika sreća je što sam mogla da posle Ivanova radim Iluzije, što je to jedan niz sjajnih dramskih tekstova koji potpuno održavaju moju unutarnju potrebu za tom potragom, za čovečnošću i za drugačijim pozorišnim izrazom. Naravno, i kad je Čehov u pitanju i kad je Ivanov u pitanju, vi morate da radite sa sjajnim glumcima da biste pojavili taj svet koji želite pred publikom, a podela Ivanova je zaista onako teška kategorija
da.
Fantastičnih glumaca.
O tome ćemo malo kasnije. Slušate Maske posvećene pozorištu. U studiju je Tatjana Mandić-Rigonat i njene iluzije, to jest iluzije predstava. Malo pokušala da se poigram, zato što zaista i sam naziv iluzije i ono što smo videli na sceni, ja sam to već rekla, je ne samo iluzija, nego katarza, nešto što, zbog čega u stvari i idemo u pozorište, mesto kao hram ja sam spomenula, da, hram duše, naravno, ja sam spomenula Tanji Ivanova i rekla sam to ovde i u emisiji, tu scenografiju, pa smo negde došli do jednog zaključka, ako to tako mogu da kažem, da je Tanja radila obe predstave na ritualan način, na jedan način koji vas uvlači zaista u svet magije, ali prave magije koja ima veze sa našim osjećanjima i svim onim pitanjima koja postavljamo sebi, takozvanim ontološkim pitanjima, pitanjima o smislu života, o svemu onome što jesmo, što nas čini ljudima i tako da. Što bismo želeli da budemo, naravno. Tanja, šta kažete?
Da, jedna i druga predstava imaju zajedničko to što je prostor, prostor čovjekove duše, i jedna i druga predstava su koncentrisane na emocionalni svet, na ljude koji su izneverili svoje snove, koji su prepuni žudnje za nečim što ne mogu da dosegnu. U Ivanovu sam imala sjajnu saradnju sa Brankom Hojnikom, divnim scenografom iz Slovenije, sa kojim sam uspela da dobijem to što sam zapravo žela od prvog trenutka kada sam osetila potrebu da radim Ivanova. Ali jedna i druga predstava imaju to uvođenje publike u unutrašnji svet. Dakle, pozorište je mesto čarolije, pozorište je mesto transcendencije, pozorište nije mesto u kojem mi kopiramo život. Mislim, gde je život i scena stoje u odnosu jedan prema jedan. Ne, i kad radimo do takozvano dokumentarističko pozorište, to je i dalje pozorište. Ja volim u pozorištu da izmaštavam svetove i da ti svetovi ne liče ni na što što sam ja pre toga videla i što sam pre toga radila. To mi uspeva zahvaljujući tome što biram tekstove koji me se duboko tiču i što imam saradnike koji su zainteresovani da se na tako dubok način bave svojom profesijom i svetom umetnosti. Evo konkretno, pošto govorimo sad da. O iluzijama, ne Ivanovu, Katarina Marković, Goran Jevtić, Milutin Milošević, Sonja Kolačarić, to je četvr veličanstvenih glumaca, potpuno različitih, ali koji su kao jedan simfonijski orkestar koji svira sat i po potpuno onako celim srcem i svojim umećem, i ja ne znam ko je tu bolji od koga, i mislim da i publika deli ove moje.
Da, teško je, stvarno teško je proceniti.
Da, mislim da je svako od njih pokazao nešto novo u pozorištu u odnosu na to na šta su ranije igrali, a neki su do sada stvarili zaista fantastične uloge. Nije imao ovo prva uloga u životu. Nego, to je lepo kad se glumac pojavi u drugačijem svetlu nego što je publika navikla da ga gleda. Kad otkrije nešto novo od tog spektra bogatstva koje u sebi nosi.
Da, a sada se vratimo na početak našeg razgovora i ta paralela između predstave i iluzije. Možemo i evo Narodnog pozorišta, odnosno Ivanova, znači ova moja velika, to je ono pitanje s početka.
Da, šta je velika produkcija, šta je mala produkcija. Ja ne mislim da sve u novcu, ali volim da radim u situaciju u kojoj su glumci dobro plaćeni za pripreme i da su ljudi dobro plaćeni za svoj rad. A što se tiče novca koji se ulaže za scenografiju i kostim, ja mislim da ne moraju tu neka, zavisi zapravo od predstave do predstave, ali mašta je presudna. Jer vi možete, kako da kažem, iz oskudice sredstava može da se izrodi čudo, zato što je pozorište jeste mesto gde vi zapravo vašom maštom pravite dvorce, ne znam, prostor i tako dalje. Nije to jedno ilustrativno mesto, ali volim da radim u situaciji kada su ljudi oko mene dobro plaćeni za svoj rad. Nisam pristalica besplatnog rada i te eksploatacije naše želje da radimo. Jer ja znam, mnogi bi radili zbog neke odlične uloge i džabe, ali nije stvar u tome. Mislim, ne radimo mi kućno pozorište, mi radimo po institucijama koje pripadaju gradu, pripadaju državi, i umetnici moraju da budu dobro plaćeni.
A da li su sada plaćeni?
zavisi kako gde i zavisi od budžeta, nije svuda ista priča. Mislim, Narodno pozorište je naravno referentna institucija i to je pozorište koje trenutno ima apsolutno najbolji repertoar. Poslednje dve sezone Narodnog pozorišta su fascinantne. Ostvareno je puno izuzetnih premijera, što ne znači da ni ranije u Narodnom pozorištu nije bilo odličnih predstava, ali mi sad govorimo o kontinuitetu.
Tako je.
O kontinuitetu drame. Pre svega mislim na dramu, mislim na ovu priliku koju je dobio Željko Hubač da potpuno slobodno formuliše svoj repertoar i da ga dosadno sprovodi. Mi znamo pre toga da u tri godine se promijenilo 4 direktora drame. Mislim, znamo šta je sve bilo u Narodnom u protekloj deceniji. On ima priliku zaista da vodi direkciju drame, sektor drame, na jedan sjajan način.
Da, iako su bile neprilike u Narodnom pozorištu, iako dugo nije bilo upravnika, Željko Hubač je imao, zahvaljujući ipak celoj toj situaciji,
to jest, kako bih rekla, Narodno pozorište dugo postoji. Mislim, u Narodnom pozorištu radim predstave od 99. godine. Znači, prošla sam razne uprave, razne okolnosti i političke i umetničke i tako dalje. Najveća sreća kad direktori sektora imaju mogućnost da rade slobodno. Zato se i zovu direktori sektora, zato što su odgovorni za to kad se ne upliću direktori na jedan vulgaran način ili sileđijski način u repertoar direktora drame.
Kada ste spomenuli dramu, moram da vas pitam, Sterino pozor je pred nama od ove godine. Saznali smo i selekciju Sterinog pozorja pre neki dan. Od ove godine Sterino pozorje se vraća tom nekom izvornom principu. Kakav je vaš stav? Pitam sve goste, naravno, zato što mislim da je jako važna tema.
Pa ja nisam
tema,
pozitivno reagovala kada sam čula da se Sterino pozorje vraća na ono što je bilo u vreme SFRJ. Prosto SFRJ nije isto što i Srbija. Dakle, to je bio veliki prostor, velika država, puno pisaca i onda imalo smisla imati festival koji je bio pre svega festival domaće drame, jer je pojam domaće drame bio strašno širok. Onda je posle 2000. godine, ne znam tačno koja, bila je velika javna rasprava među umetnicima, pozorišnim svetom, kako da opstane Sterino pozorje, zato što se suno vratilo, jer se zasnivalo upravo na domaćoj drami. Nije poenta, ja znam da naši pisci, možda će ih iznervirati ovo što ja pričam, pozorišna predstava i pozorišna predstava, nije pozorišna predstava samo drama, dramski tekst. Dramski tekst može da se takmiči i na konkursima, mislim, ali ovde se takmiče predstave koje su nastale po domaćem tekstu.
Predstava kao celina.
Ja mislim da je šteta što Sterino pozorje više nije krovni festival, festival najboljih predstave, jer on je imao mogućnost da u selekciji ima 7 tekstova po domaćem tekstu, 7 tekstova po stranom tekstu, znači 14 predstava. Zašto to nije bilo tako? Zašto su birani, zašto je bilo promašaj u izboru selektora? Zašto je bilo promašaja u nagrađivanju? Pa je to uvek hranilo to nezadovoljstvo. To je problem. Ja mislim da koncept Sterinog pozorja nije bio upitan, da je to bio krovni festival sveukupnog našeg stvaralaštva. Sada će biti festival domaće drame. Ja bih volio da to bude festival najboljih predstava nastalih po domaćem tekstu, a ne, na primjer, i nekih osrednjih, pa eto, ajde na festival samo zato što je domaća drama u pitanju.
Da li ste usamljeni u tome?
Još samo nešto da kažem. To što nije bilo dovoljno domaćih tekstova u ranijim takmičarskim selekcijama, to nije pitanje nedostatka produkcije, nego tadašnjih odluka selektora, sumanutih odluka selektora i njihovih nekakvih matematika, koga će pozvati, a koga neće. Bila sam selektor Sterinog pozorja zajedno sa Vladom Kopiclom. Ja sam upravo birala taj segment domaće drame, a on... I mi smo svakog meseca posle odgledanih predstava pravili odabir šta je šta, da se ne bi desilo na kraju... E, ovaj mora da dođe na festival iz tih i tih razloga. Ja kad vidim selekcije, ja tačno znam gde su pravljeni ustupci i kako. Te godine nije bilo skandala, posle toga jeste.
O tome možemo da pričamo u posebnoj emisiji i pričat ćemo sigurno. Ja moram da odjavim ovaj razgovor, mada Tanja priča da je veoma zanimljivo. Tanja Ivanov, samo još ovo da kažem, Ivanov kreće na festivale.
Da, Ivanov će imati bogat festivalski život. Idemo u Požarevac, Šabac, zatim idemo na Međunarodni festival u Rijeku, pa gostujemo u Zagrebu, pa smo pozvani na Međunarodni festival u Budimpeštu. i ne znam gde još, ali evo ovog proleća idemo na gostovanje sa predstavom Ivanov, a Iluzija, nadam se da će i one da polete na taj način.
Da, pozorišne iluzije na pravi način. Hvala Tanja što ste bili naš gost. Bila je ovo Tatjana Mandić-Rigonat.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I love you. Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je upravnik Narodnog pozorišta Sombor, Mihajlo Nestorović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prošlog četvrtka u našoj emisiji smo govorili o predstavi Maestro, koja je premijerno izvedena pre nekoliko dana u Somborskom pozorištu. Bio je gost reditelj Milan Nešković i nakon nedelju dana u Beogradu večeras beogradska premijera predstave. Samo da podsjetim, reč je o tekstu Milivoja Mlađenovića, kao što rekoh, Milan Nešković. I onda lepe informacije, posle toga Sterino pozorje, predstava izabrana za Sterino pozorje, ovogodišnje Sterino pozorje, koje će biti održano krajem maja i početkom juna meseca. Međutim, to nije jedina predstava, evo sad smo čuli da će još jedna predstava biti u Krugovima, koja će tek premijerno biti izvedena 31. maja. Nemojte sve ja da govorim, možete vi nešto.
Ja mogu sve da kažem, nije uopšte pravo.
Da.
Lepo ste krenuli, pa mi je lepo da slušamo. To su lepe vesti, sve tako je. Pre desetak dana je bila somborska premijera Maestra. Reč je o komadu inspirisan životom i radom maestra Milana Konjovića, jednog od najvećih Somboraca, najpriznatijih, najsomborskih Somboraca. Somborci ga mnogo vole, obožavaju ga, on je ikona somborska i to je baš bila jedna otežavajuća okolnost raditi takvu predstavu. No, vratit ćemo se kasnije još na tu temu, da završimo s ovim festivalima. 28. maja, evo malo čas sam potvrdio termin, je naš termin u selekciji 9 odabranih predstava na Sterinom pozorju, a 2. juna je termin za predstavu pod nazivom Horti u režiji Arpada Šilinga. Reč je o jednoj velikoj koprodukciji između državnog mađarskog pozorišta iz Temišvara, pozorišta iz Arada i Narodnog pozorišta Sombor. Dakle, jedna trojna koprodukcija, veoma zanimljiva su i probe, uopšte način rada i razmišljenja Arpada Šilinga, koga smo imali priliku da gledamo skoro na subotničkom festivalu Dezire, tada smo i dogovarali ovu koprodukciju. Tako da dosta očekujemo te predstave u smislu nečeg novog, nečeg drugačijeg u odnosu na ono što mi radimo, mada smo mi navikli na rad, mi smo navikli na tu vrstu radioničarskog rada, navikli smo na trendove koji su aktuelni u evropskom pozorištu, mi idemo u korak s tim vremenom i trudimo se da ne zaostajemo u tom smislu. S tim u vezi predstava Maestro je, ima posebnu estetiku koja se retko viđa na našim scenama, lupo ja da pričam o tome, ali kao producent mogu da bude miran i spokojan u odnosu na, na glasove koji su, koji odjekuju nakon premijere, na prijem publike i vraćam se na ono s početka priče, posebno Somborske, koja Milana Konjovića doživljava kao božanstvo. Znate, ljudi u malim mestima, pa i u mestima, uopšte narodi, ljudi su spremni da uvek imaju neku svoju ikonu, da imaju nekog koga se kunu i ne daju na njega ništa. Ovde je bilo zanimljivo kako će reagovati na komad koji smo mi radili, koji jeste inspirisan životom Milana Konjovića, ali nije puka biografska priča. Nije, nema tih nekih detalja koji su, koje možda Somborci voleli da vide, da čuju. Da. Mi smo se bavili umetnikom i stvaralaštvom uopšte. To je kao tip poslužio maestro Milan Konjović. Ali moram priznati da su neočekivano dobro Somborci prihvatili priču, iako su se negde, siguran sam, prepoznali, iako su prepoznali neke situacije za koje ne bi, potpisali.
Ne bi im se dopale.
Ne bi se, da. Ali eto, prošli smo, to je dobro.
Vidjet ćemo kako će proći kod beogradske publike. No, rekli ste da je predstava Horti, koja će tek biti premijerno izvedena, nešto novo. Šta je to i zašto? Vi ste hteli da se radi taj komad ili kako?
Mi smo odabrani od strane reditelja i koproducenata, ali moram priznati, ne namerno iz prve. Nismo iz prve podele. To je trebalo da radi neko od naših srpskih pozorišta i oni su to odbili i na predlog Kokana Mladenovića, prijatelja naše kuće i našeg reditelja, su oni pozvali nas. On je predložio, rekao je, ljudi, Somborsko pozorište treba radi, i ja sam odmah reagovao, okupili smo se sva trojica producenata, napravili dogovor i evo, idemo u realizaciju. Premijera u Rumuniji će biti u Temišvaru na Test festivalu, isto je veliki evropski festival, na kojem učestvujemo sa predstavom Gogoland. Tako da, eto...
Andraš Urban.
Andraš Urban, tako je. S kojim učestvujemo u Šapcu na festivalu Proleće sad 4. aprila. Ove, tako da, a šta je specifično i različito u odnosu na, na drugo? To je pristup Arpada Šilinga. Prvo, počevši od audicije koju je obavio u sva tri pozorišta. Potom o načinu rada sa glumcima. Glumci imaju probe radioničarskog tipa, na što mi kao glumci nismo puno navikavani u našim pozorištima. Nekako sve radi tipski, šablonski, nekako sve radi na foru, kako da kažem, ili tipuje neko na glumce, e, taj glumac će to da mi odavlja ovako, znam, ovaj je komičar, on će da mi se tu smešno nešto, ovaj će... Ne, ovaj ne poznaje ljude, potpuno istraživački rad, traži da se skroz otvore glumci, i tako je birao, tako je birao i tako rade. Tako prave tekst, tako da prave zaplet, tako temu razrađuju.
A tema je?
A tema je Horti. I tema je fašizam iz pogled mađarske, rumunske i srpske strane. Kako ko gleda.
Opet je jedna ličnost poslužila kao ovamo Konjović, ovdje
jeste,
Horti ovdje u pitanju.
Horti,
da.
Na što meni je Šilink rekao da možda uopšte neće ne bude Horti u priči.
Prepoznaće se kada dođu na predstavu.
Da, okay. Ali mi smo već navikli. Imali smo jedan sjajan, specifičan i sličan rad Andraša Urbana. Tako da mi znamo šta je to. Osjetili smo, mi sa Kokanom smo radili 11 predstava, ne na taj način, ali on ima potpuno drugačiju jedan prilaz i pristup temi, glumcu i uopšte predstavi. Tako da znamo mi kako to treba da se radi. Glumci su, dobro što mi naši glumci su izuzetno spremni i spretni, pre svega talentu.
Znači, na neviđeno će biti premijera u Somboru, da, o Hortiju, to jest o fašizmu,
da,
za sad se
da,
to tako
to
kaže.
To je radni naslov.
Da,
radni
to je radni naslov, a vidjet ćemo šta će biti.
Jest.
Interesantno je da je selektor uzeo predstavu također na neviđeno za krugove.
Pa dobro, on je video šta će to da bude, šta će se dešava, on je sigurno video i probe. Tako da je to dobar trag, na dobrom je tragu bio, tako da ne sumnjam, znam zašto je to uzeo. Mislim, ja kad sam video, bilo mi je jasno. Da.
Somborsko pozorište, vi ste ponosni na ove predstave i na ono što se radi sada u Somborskom pozorištu. Zadovoljni
kako
ste?
Kako da ne, kako da ne. Zadovoljan sam što uopšte možemo, imamo privilegovani smo da možemo da radimo. Onda smo privilegovani što možemo da biramo reditelje. Onda što reditelji hoće da rade kod nas. Ne samo reditelji, uopšte autori. Ovde recimo u predstavi maestro imamo divnu autorsku ekipu. Doduše neki su, Vesna Popović radila scenografiju nekoliko predstava do sad kod nas. Mlada Sara Radojković prvi put radi na dramatizaciji teksta. Mila Nešković prvi put radi. Nisu očekivali, to je bolje da vam oni pričaju, pričao je Milan sigurno.
Pričao je Milan u emisiji, da.
Nisu očekivali da će naići na takav tretman i da će naići na jedno profesionalno pozorište koje u svakom segmentu zadovoljava te standarde profesionalnog. I mi se trudimo da to tako uvek bude. Kogod da je upravnik, kogod da je rukovodi kućom, kogod da razmišlja o kući, mora tako da se ponaša i da taj standard uvek zadovoljava.
A ko će da igra Hortija?
E pa to ne znam.
To još se ne zna.
Pa još ne znam, još je to u fazi...
Još u fazi one razrade.
Jeste, razred, tako da, je. Da. Tako
kada sam vas pitala da li ste zadovoljni Somborsko pozorište uopšte svih ovih godina unazad nekih 20-30, da ne idemo dalje, bar ono vreme koje poznajemo i vi i ja, funkcioniše na jedan poseban način i uvek je u centru pozorišnog zbivanja u našoj zemlji. I ne samo u našoj zemlji, nego vaše predstave se izvode i van naše zemlje, da ne kažemo u regionu, ne samo u regionu, nego i u okolnim zemljama. Sve to potvrđuje da se tamo nešto dobro dešava i nekako i sami glumci koji igraju u Somborskom pozorištu ostali su na vrhu pozorišnog glumišta. Yes. I ni vama nije lako kada ovo govorim. Na neki način menjali su se upravnici, ali taj nivo postoji.
Da.
70 godina je obeleženo, zašto ovo sve govorim? Naravno, 70 godina Somborskog pozorišta obeleženo je prošle godine, krajem prošle godine, u novembru mesecu, kada je objavljena i monografija. Ja sam je ovde ponela sa nama, naši slušalci to sad ne mogu da vide, da. Ali sama ova monografija govori, bez obzira da li to može neko da kaže, da li je sve obuhvaćeno, nije sve
sigurno
obuhvaćeno,
nije,
da uvek će neko da kaže nešto. Ona ipak govori o jednom jako važnom kontinuitetu kada je u pitanju pozorište u Somboru i to ne samo u Somboru, to govori i o našoj zemlji. Kakva tako god da je, ipak postoji ta nit i ta borba vas koji radite u pozorištu
da
je primetna.
Ja steću još jedan korak unazad da idem. Pre 134 godine se pojavila potreba za pozorištem u Somboru. Koliko su Somborci voleli pozorište, koliko su želeli da imaju pozorište, govori činjenica da su se oni pre 134 godine udružili, napravili deoničarsko društvo, skupili pare i napravili zgradu u kojoj se i samo igralo pozorište. Kad kažem pozorište, mislim na ples, dramolete, drame i tako dalje. Znači, pre 134 godine. I dan danas ta zgrada postoji u funkciji i služi isključivo samo pozorištu. E, a onda je pre 70 godina, posle drugog rata, kada su se sva pozorišta osnivala u Jugoslaviji, otvoreno i osnovano i profesionalno Somborsko pozorište. Rekao ste malo čas, smenjivali su se direktori i upravnici. Vidjet ćete, u monografiji se vidi, ona je podeljena 70 godina na 8 zapravo upravnika. I to je ono što je dobro u pozorištu. Znači, za 70 godina samo 8 upravnika je promenjeno i tako je koncipirana i monografija. Svako je nešto rekao o svom delu rada, o svom angažmanu i predstavljene su po jedne ili dve predstave koje su obeleže period jednog upravljanja. Jel? Ja imam jedan kratak period, to nije to nekih 3-4 godine, ali dobro, Bože moj.
Ali niste da samo upravnik,
ne, naravno,
tako
ja sam i glumac, hvala
i glumac
Bogu.
Jest.
Ja jeste, to ću uvek da ostanem, a ovo je promenljiva kategorija. Ali, kažem, obavezujuća. Baš zato, i malo što sam rekao i povlačim, baš zato što ne samo što ima tradiciju, nego što ima uspešnu tradiciju pozorište. Mi smo prisutni, mi smo navikli svoju publiku, a i publiku koja nas prati, da nas prati na festivalima, da učestvujemo. Mi smo jedno od najmobilnijih pozorišta u Srbiji sigurno. Dosta putujemo, dosta gradova pohodimo. Rekao ste inostranstvo, da, od Rusije do Kanade. Tako da ima nas svuda i to je, ja insistiram na tome, a i politika kuće, da nas ima na što više mesta.
I za kraj ovog našeg razgovora samo kratko pitanje, kratak odgovor. Da li ste vi zadovoljni i dalje kako vlast podržava Somborsko pozorište?
Pa zavisi na koju vlast se odnosi.
Pa ja, možete da kažete za bilo koju.
Da, ja nisam zadovoljan kako se odnose, pogotovo, evo, kratko, ne mogu kratko, sad ste me povukli za jezik. Ali naše pozorište sa 22 predstave na repertoaru, sa toliko festivala, toliko mobilno i tako dalje, i tako tra-la-la-la, sa 15 glumaca, to je malo. I država tu mora da poradi malo više. Dajte nam bar još 5 glumaca pa da radimo ko ljudi.
Znači, ovo je bio apel upućen državi, a ne opštinskoj vlasti. Opštinska vlast podržava uglavnom pozorište.
Podržava ovde nemoćna, ali dajte nam glumce, dajte nam da radimo.
Da, još država da se odazove tom apelu. Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta iz Sombora. Večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu je beogradska premijera predstave Maestro u režiji Milana Neškovića. I još jednom da kažem, ta predstava je u selekciji ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.